твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря.
Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 9. Прийшовши до учеників, побачив багато народу біля них і книжників, які сперечалися із ними. І відразу побачивши його, всі люди здивувалися і, підбігаючи, вітали його. Він запитав книжників, про що сперечаєтеся між собою? Один з натовпу сказав у відповідь учителю, «Я привів до тебе мого сина, що має духа німого. Де тільки нападе на нього, кидає його на землю, і він пускає піну і скригоче зубами своїми і ціпеніє. Я казав ученикам твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли». Він же, відповідаючи йому, сказав, «О, роде невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть його до мене». І привели його до нього. Побачивши його, дух стряснув його, він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його, скільки років, як це сталося з ним. Він сказав, з дитинства. Багато разів дух кидав його і в огонь, і у воду, щоб згубити його. Але якщо можеш, допоможи нам, змилосердься над нами. Ісус сказав йому, якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. І тут же скрикнув батько отрока, зі сльозами говорячи, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив духові нечистому, сказавши йому, душі німий і глухий, я тобі повеліваю, вийди з нього і більше не входь у нього. І закричавши та сильно напружившись, вийшов. І він став наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Але Ісус, узявши його за руку, підняв його, і той устав. Коли Ісус увійшов у дім, ученики спитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати його. І сказав їм, цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Вийшовши звідти, проходили через Галилею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо навчав учників своїх і говорив їм, що сина людського видано буде до рук людських, і вб'ють його, і вбитий будучи, він на третій день воскресне.
Дорогі брати і сестри, євангельське читання четвертої неділі Великого посту оповідає нам сьогодні про зцілення Ісусом Христом юнака, що був одержимий бісом. Ця оповідь переконує нас у важливості віри, молитви і посту. «Все можливе тому, хто вірує», – відповів Христос батькові, котрий привів до нього свого хворого сина. Зверну вашу увагу на три складових. Перша – власне сам сюжет оповідання. Ми чуємо на літургії, читаємо з вами в 9 розділі Євангелія від Марка про зцілення біснуватого хлопця. Картина була намальована досить страшна. Впавший ангел, біс, схоплює юнака, валить на землю, той пускає піну, скригоче зубами своїми, ціпеніє. Все це відбувається прямо на очах народу, і тут теж, навіть коли диво зцілення відбувається, досить страшно. Можливо, комусь із наших слухачів доводилося іноді бачити біснуватих і в сучасному житті, коли два міцних чоловіка намагаються підвести немічну стареньку або юну дівчину в монастирі або в храмі до чаші причастя. Вона раптом починає кричати явно не своїм голосом. І два, повторюю, дуже міцних чоловіка ледве справляються з тим, щоб це зробити. Такого роду мимовольний стан, коли всупереч волі людини, коли вона вже не контролює своєї поведінки, може бути матеріалістичною свідомістю охарактеризований як рід психоматичної недуги. А от релігійна свідомість віруючої людини буде розрізняти стан власне хворобливості від стану одержимості падшими ангелами. Але для євангеліста, для тих, хто вірить Євангелію серйозно, безсумнівно, що реальність занепалих духів – це реальність, а не якась метафора зла, сьогоднішній євангельський уривок – не просто опис людських пристрастей. Це стан невидимої війни, брані, яку доводиться вести кожній людині і яку добре було б вести свідомо. Тому що якщо ти усвідомлюєш, що є ті, хто тобі перешкоджають у доброму устрої внутрішнього духовного життя, то й ти підготовлений будеш до того, щоб розпізнати в своєму житті і бутті сили, які хочуть не просто заволодіти тобою, а й цілком погубити. Особливо це стається в тих випадках, коли людина свідомо йшла проти волі Божої, свідомо знаючи, в чому правда Божа. А щоб це знати, не обов'язково читати Біблію, досить просто знати і пам'ятати про природній моральний закон, який є в душі у кожного з нас написаний. Ось, припустимо, всім відомо, що потрібно шанувати батька і матір, що неправильно красти і не можна безкарно і по злобі позбавляти життя іншої людини, або, припустимо, спокушати дружину іншої людини. То якщо ти йдеш проти цього закону свідомо, то можна опинитися в тому стані, в якому перебував юнак, описаний в сьогоднішньому євангельському уривку. І навіть якщо в гріховній одержимості, в пристрастях, людина не зв'язана настільки, щоб ціпеніти і скриготати зубами, вона внутрішньо відчуває безсилля щонебудь зробити з тією пристрастю, з гріхом, що нею володіє. Бажаючи визволитись від гріха, вона безсила. Навіть в такому стані є можливість вигукнути так, як вигукнув батько отрока: «Вірую, Господи, допоможи моєму невірству». Бо що каже людина, коли грішить? Говорить Богові: «Господи, не хочу тобі служити». Бог каже, щоб людина не мстилася, а вона відповідає, що мусить помститись. Господь говорить не брати чужі речі, а людина відповідає, що хоче їх брати, і вони їй потрібні. Господь настановляє людину, щоб покинула грішні нечисті практики, а людині подобаються нечисті насолоди й розкоші. Хтось своїм грішним життям відповідає Творцеві так, як фараон Мойсеєві: «Хто є Господь, щоб я слухав його і відпустив Ізраїля? Не знаю Бога і не відпущу Ізраїля». Бог чекає на людину, щоб вона наважилась виправити своє життя. «Наверніться і будете жити», – закликає пророк Єзекіль. Після зцілення біснуватого юнака апостоли запитали Христа на самоті: «Чому ми не змогли вигнати його?» Христос відповів: «Цей рід виганяється молитвою і постом». Ці слова особливо повинні бути близькими і зрозумілими для нас в священні дні Великого посту, коли церква закликає до подвигу стримання, покаяння і молитви. Як же потрібно молитись і постити? Слово Боже говорить: коли ти молишся, закрий двері серця свого, зосередься на тій бесіді, котру ведеш з Богом, не говори нічого зайвого, не уподібнуйся нерозумним дітям, котрі просять у батьків пекучого вогню або гострого ножа. Коли молишся, не будь як лицемір, і ще, коли стоїш на молитві, прощай. Те саме можна сказати і у відношенні посту. Щоб піст був спасительним, він повинен бути не тільки обмеженням в їжі. Уставами старозавітнього пророка Ісаї Господь навчає, щоб, починаючи піст, ми розірвали союз з усякою неправдою, позбавились злоби, подали допомогу нужденному, очистили серце своє від злопам'ятства та лицемірства. Дорогі у Христі, прислухаючись сьогодні до слів Святого Євангелія, обдумаємо про ці важливі три чесноти в нашому житті – віру, піст і молитву. Чи ми належно їх практикуємо? Подякуємо й Господу за всі Його милості, котрими Він постійно обдаровує нас. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь.
Православний календар. Якими повинні бути справжні християни?
з кого брати приклад.
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів.
Життя для тих, хто шукає праведності.
Життя та подвиги преподобного Григорія Палами. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати і сестри! Кожен із нас, простих людей, християн, шукає у своєму серці взірець для духовного наслідування. Незаперечним є той факт, що прикладом чистоти, правди та любові для нас завжди залишаються життя та духовні подвиги святих. Сьогодні ми поговоримо про життя преподобного і богоносного отця нашого Григорія Паламу, архієпископа Фесалонікійського, який трудився на славу Божу у першій половині 14 століття. Його батько за царювання Андроніка II, палеолога, обіймав при дворі вищу державну посаду. Після його смерті преподобний Григорій присвятив себе вивченню філософії. Він взяв собі за правило перед кожним уроком класти 3 доземних поклони з молитвою перед іконою Пресвятої Богородиці. Сам імператор, маючи таємну прихильність до осиротілого підлітка, брав у його житті найвагомішу участь і по-батьківськи турбувався про його виховання. Сам Григорій часто спілкувався зі святогірськими ченцями, радився з ними і врешті-решт сам вирішив випробувати свої сили у чернечому житті. Перш за все, свій коштовний одяг він замінив на жалюгідне та вбоге вбрання. Потім він поступово почав відходити від свого звичайного життя, облишив свої минулі звички. Це звернуло на нього увагу вищого світу. Всі почали визнавати його за божевільного. Сам преподобний Григорій із покорою приймав глузування людей. Ні переконання імператора, ні приязнь щиро відданих йому друзів, ні родинні зв'язки, ніщо не могло зупинити святителя на хресному шляху до неба. Декілька чоловік з його челяді внаслідок його переконань віддалилися від світу. Слідом за ними, у супроводі своїх братів у лавру Ватопецьку, вирушив і сам Григорій. Там він прийняв чернечий постриг від старця Никодима. На другий день свого перебування у лаврі Григорій був удостоєний божественного видіння. Після 3 років безумовного послуху і подвижницького життя преподобний Григорій втратив свого духовного наставника. У глибокій старості старець Никодим відійшов до Господа. Сам Григорій вирушив до великої лаври святого Афанасія. Там він перебував 3 роки, дивуючи усіх своїми подвигами та мудрістю. Згодом святий Григорій, бажаючи цілковито присвятити себе молитві, вирушив у так званий скит Глосія, де перебувало багато пустельників під керівництвом старця Григорія. Занурюючись у глибину молитовного духу, святий доходив до такого ступеня розчулення і сердечного плачу, що сльози струменями текли з його очей. Однак на ченців чинилися постійні напади з боку агарян, і братія змушена була вирушити у Фесалоніки. Там, порадившись між собою, вони мали намір іти до Єрусалиму. У Фесалоніках преподобний Григорій прийняв священичий сан. Святитель намагався постійно перебувати у молитві. Траплялося так, що інколи він увесь немовби занурювався у глибоку безмовність, а коли відкривав свої уста, то ті, хто чув його дивні промови, сердечно захоплювались і плакали. Святий Григорій неодноразово удостоювався божественних видінь. Згодом він був обраний ігуменом до Евсигменського монастиря, у якому на той час перебувало 200 ченців. З тих пір святий Григорій почав систематично записувати свої твори і виявляти дар чудотворення. Втім, небагато часу він був ігуменом, оскільки мав нездоланне бажання провадити життя у безмовній та пустельній тиші. Він знову повернувся до лаври. Проте цього разу йому довелося провадити нелегкі богословські диспути з прихильником латинства Варламом. Святий Григорій знову почав провадити усамітнене життя у постійній молитві. Однак одного разу у видінні йому з'явився Антоній Великий і промовив: «Добре і цілковита безмовність, але і спілкування із братією іноді необхідне, особливо у дні спільних молитов та псалмоспівів. Тому тобі слід бути з братією на бдінні». Вражений таким видінням, божественний Григорій відразу прийшов до братії, яка і прийняла його з великою радістю. Згодом із Солуня до Константинополя прибув Варлаам і своїми ідеями захопив патріарха Іоанна XIV. Під його впливом патріарх викликав на суд святого Григорія. Однак святителя це не збентежило. Він замість суперечки та особистих змагань з Варламом представив на загальний розгляд церкви свої аскетичні твори. Розглянувши його писання, собор переконався у правоті святителя. Та не все було так просто. Через наклепи своїх недоброзичливців святий Григорій потрапив до в'язниці. Тодішній патріарх Іоанн відчув на собі гнів Божий. Утягнутий Никифором Григорасом в єретичні мудрування Варлама, він бував визнаний ворогом істини і, як єретик, був позбавлений кафедри. Це сталося у 1347 році. Внаслідок цього нарешті настав церковний мир і святий Григорій отримав волю. Тоді ж преподобний був рукопокладений у сан Солунського митрополита. Одного разу на шляху до Константинополя святий Григорій був схоплений агарянами і відвезений в Азію, як полонений і раб. Але й тут не залишився він бездіяльним. Цілий рік його продавали з одного міста в інше, але він скрізь змагався з агарянами у вірі. Невірних просвіщав світлом Євангелія, а у поневолених і полонених християн вдихав життя і розраду, переконуючи їх покірно нести свій страдницький хрест в очікуванні нагород та вінців. Через рік болгари викупили його із рук агарян і таким чином повернули на Солунську кафедру. Протягом останніх 3 років архіпастирського служіння після агарянського полону святий здійснив декілька чудесних зцілень. Упокоївся святий Григорій Фесалонікійський у 1360 році у віці 63 років. Пам'ять його церква вшановує 27 листопада та у другу неділю Великого посту за старим стилем. Нехай всемилостивий Господь і нам допомагає у нашому повсякденному житті перебувати у чистоті та праведності. Слава Ісусу Христу! З вами була автор Мирослава Скрипка.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній.
Програма «Благо»
щонеділі на хвилі СІД-ФМ.